Але всі вони були в морі на Колумбі, і невідомо, коли повернуться. Тимоша перенесли в його хату і почали готуватися до похорону. Вирішили ховати обох утоплених разом надвечір, бо в морі вже помітили шаланди і знали, що незабаром усі товариші повернуться у виселок. Тимоша обмили і переодягли. Жінки, що робили це, звернули увагу на праву руку мертвого. Він міцно стиснув кулак, ніби щось тримаючи в ньому. Хотіли розтулити його, але пальці, мов, скам'яніли. Нарешті це вдалося зробити одному з рибалок. З кулака утопленика випав гудзик. Рибалка підняв його і, гірко посміхаючись, сказав: «Остання здобич на морському дні». Потім почав пильно розглядати той гудзик. Присутні жінки теж зацікавилися ним. Можливо, що Тиміш, потопаючи, хотів роздягнутися, рвонув за гудзик, одірвав один і більше не встиг нічого зробити. Від чого саме він одірвав той гудзик, ніхто не перевіряв, бо одяг винесли, мабуть, від куртки. На гудзику був якийсь незнайомий малюнок. Мабуть, Тиміш роздобув той гудзик десь у місті. Рибалка сховав його в кишеню, вирішивши, що це буде в нього пам'ять про Тимоша. Незабаром у бухту увійшли шаланди. Рибалки повернулися з багатим уловом, але радість їхня була потьмарена сумною звісткою про загибель двох людей. Надвечір зійшлося охоплене сумом усе населення висілка. У повному складі прийшла геолого-розвідувальна партія. Робітники принесли червоні прапори з чорними жалібними стрічками. Друзі підняли на руки дві труни і під співи похоронного маршу рушили до маленького кладовища. На трунах лежали вінки із живих квітів. Кінчався день, коли останні грудки землі вкрили свіжі могили. Довго мовчки стояли над ними рибалки, згадуючи тих, хто там ліг навіки. Заходило сонце. Вдалині у морі зачорніли дві крапки. Якісь судна наближалися до острова. Одно з них виростало дуже швидко, друге йшло повільно. Розмова на шхуні. Після триденного перебування в морі Колумб натрапив на скумбрію, і рибалки з допомогою трала наповнили шхуну рибою. Четвертого дня шхуна рушила до берега, взявши курс на Лебединий острів. Заощаджуючи пальне, шкіпер наказав виключити мотор і, користуючись свіжим попутним вітром, іти під парусами. Рибалки й команда, крім стернового, спочивали. Марко з допомогою Люди зранку наготував для всіх харчів на цілий день і тепер у вільний час вивчав абетку Морзе. За останні тижні його наука швидко пішла вперед, бо й Люда цікавилася радіо. Вони придбали два телеграфні ключі та батарейку і кожної вільної хвилини вистукували одне одному радіограми. Спочатку виходила плутанина, як при грі у попсований телефон. Але з кожним днем успіхи їх зростали. Коли сьогодні на обрії показався острів, Марко вистукав Люді: «На обрії судно», за абеткою Морзе. Дівчина обернулася, і вдалині, в протилежній стороні від острова, майже прямо за кормою шхуни побачила ледве помітний димок. Скоро на обрії з'явилася чорна крапка. Очевидно, їх наздоганяв якийсь пароплав. Дивлячись на ту крапку, Люда згадала, що у підручниках географії розповідається про те, як на морі можна пересвідчитись, що форма землі кулеподібна. Для цього підручники рекомендували спостерігати на морському обрії появу корабля. Спочатку спостерігач побачить на обрії верхівки щогл, далі верхні реї, потім середню частину корабля і нарешті весь корабель. Люда пильно вдивлялася в обрії, щоб простежити всі ці зміни. Але помітивши димок, а після того чорну крапку, вона не бачила ні верхівок щогл, ні середніх рей. Пароплав з'явився зразу, швидко зростаючою крапкою. Невідомий пароплав наздоганяв їх усе швидше і швидше.